Já, verið hjartalega velkomin í hlaðvarpið Harkið þar sem við ætlum að fara yfir 16. Umferð í annari og þriðju deild karla.
Já,
hvað þið eru gott, Grétar?
Ég bara sprækur.
Já.
Þetta tilraun fjögur.
Tilraun fjögur að byrja það til.
Já, við erum reiðgæðir eftir Vestló. Mér líður eins og sé svona mánuð sem við vorum með Eirík Þór og hann vildi bara koma framfyrir formulega afsökunarbeiðni á hæðun sinni þetta.
Já, þurfum við ekki eiginlega bara að gera það líka?
Nei, mér fannst að hann var frábær. Allan fyrir mitt leiti, það var mín upplifun.
Já, maður var það ölvaður að hann settist inn á þrisvar áborðið þegar hann ætlaði að setja sig í stólinn.
Já, svo fann hann að glugga í bók.
Ég
hef aldrei sé manninn halda á bók á hæfinni, sko.
Nei.
Sem ekki, jú, kannski sirpu eitthvað tíma.
Já, en svo sem hún til varnar ætlaði hann bara með okkur og skalla.
Já, skalla og lokaður, hann að eitt leitaður og hann átti líka upprunalega, líka átti hann bara vera með í inngangnum aðeins svona grilljónum. En það var svolítið chaos þáttur líka, það var hann að...
Ég var reiður og þú varst
reiður. Nei, ég var það ekki, Guðbjörnsmóri.
En hvernig var helginni á kallinu?
Hún var bara rólega að vanda, en þín?
Mér var bara mjög róleg.
Ekki?
Jó.
Þú voru eins og stiltur.
Ég er svo stiltur, já, bara...
Tvísvóra stær hann úr þetta.
Já?
Já.
Hvað fækst þér?
Það bara kjúklinga, hátna, burrito og... Ég byrja að taka sko barbíkjusósu og osta.
Til hliðar?
Já, líka. og líki, svo dýfi ég.
Já, já. Já, þú ert... Herru, þú varst þannig að benda inn á magaðina er út af ostasósunni. Einu sem ég sé er bara fallið treyja.
Já, við fengum hérna. Þú líka í fallið treyju. Ég, frá okkar öðrum samstagsaðlum, Makrón ég valdi með Stoke City treyju
ég fór í Bologna var að treyna í Bologna hvað í fyrra
já. Og ég þyrfti að merkja mína sko Steven and Sonsi
já.
Þú tækir Zero Immobil
já eða Ferguson
já
það er þeir eru helviti hvað góðu við okkur að leifa okkur að velja treyju í búðinni
já geðveitt sko Börgurinn maður.
Já, hittum þar kollega.
Kollega og liðsfélaga þinn.
Já, ég var hendur eftir að spila leik með honum.
Já, hann er skráður kvita.
Hann er skráður. Spurning hvort þetta verið leynitryggs á móti haugum í næstu áferð.
Og börgin til að læsa.
Tjúhull var það að fyndi.
Já, var ég geðvett. En þú gerir nú heila tilraun að fá hann með í vona.
Já, ég gerir það. Svo sem... Já, ég hef kannski átt að nota því senastar leik þannig að hann var ekki. Segja bara við alveg að þetta var nýju leikmaðurinn.
Já, já.
Það er ekki þetta hverju það væri. En við erum mynda líka í búið í AB Sportverus og við erum bara að minna allar hlustendur og það að nota kóðan í netvöslunni.
Já.
ABX Harki 2026.
Já, ég er alltaf að sjá fleili og fleili úlsport.
Eru þeir líka ekki markmann að standa sér besti í deildinni?
Jó, ég horfði live á sýningunni hjá Arnari Daða í Úlfsbótun sko. Móti grinta ekki.
Þetta er rosalegt. En í vikunni þá veldum við líka leikmann mánaðins.
Já.
Og þjálfara mánaðins.
Já.
Og við rauninni gerðum það með samstarfa líka
Jú, Pieta samtökin þeir sjáum leikmannmánaðarins og bara minna það að Pieta samtökin bara mjög mikilvæg þau veita fólki sem glýfir mér við eitthvað konar sjálfskaða eða afleðingar áfalla eða aðstandandi þeirra, ógjöf stöðning og ráðgjöf og bara það er allt í lagi að líða illa bara það er ekki bara að fá alla hjálp sem að þarf eða þeir sem vilja styrki endilega fara á Pieta.is og styrkja
við hefum oft verið í svona oftast í grín fasa hérna en ég held að við séum báði samanlega hversu mikið þetta að tala hlutina að þeir líður illa hvort sem að við píeta eða bara næsta mann sko.
Já.
Ég held að séu allir frekar til að heyra það heldur en það fara eitthvað annað
já, nókvælega, það er mjög mikilvægt málefni það er svona bara höfðu við sambandið þá og vildum endilega fá á með okkur lið
Já. En píeta leikmaður mánaðarins í þriðdeild karla var Jordan Smiley.
Já.
Hann skoraði 8 mörk.
Já.
Og hjálpaði reynismennum að vinna 4 af
fimm
leikum í júli.
Jó, svo bara hélt hann uppteknum hætti.
Já, og píeta leikmaður mánaðarins í annar deild karla var Viðar Kjartansson.
Já.
Skoraði líka 8 mörk.
Já, það eru unnu 4 af 5 leikum.
Já.
Svo skoraði hann einnig tvennir náttúrulega í getur upp byggunum.
Já. Það er 10 mörk í...
Það er ákvæmtis mánuður.
Ég næst þeim mánuður.
Og það var að þjálfari mánuðarins.
Það er Óli Stefán.
Já.
Hvað, það var 4 sigrar og 1 jafntefli.
Tablaus í mánuðinu.
Tablaus í mánuðinu.
Svo spurning hvort það einmitt. Við rættum álegin okkar. En það á bara verið maður til því að Briggsinn alltaf var í júní mánuði, Dominic Briggs, og hann hélt nú bara upptekna mæti.
Já, en spurning hvort að hversi sé á hann þjálfaramannarins.
Já.
Við sjáum að við höldum hörð senast og Dalvíkingar runni ekki leik í júli.
Já.
Og þess vegna langaði mér bara að Það voru nokkur nöfn sem að koma til greina. Það var Guðan Pétur.
Já.
Brynja Kristmus. Og Gunnar Már hjá mér.
Brynja Kristmus?
Já. Það var alltaf þjálfara sem ég að fara að mæta næstur.
Já.
Það var allir sem að fengu vótin frá mér.
Já. Þannig að Ási mun sko seint fá þessi velin.
Kannski í lók tímabils.
September
mánuð. En nei, við segjum svona. Þessir menn eru allir vel að þessu komnir.
Já.
Já, var ég búin að, við erum alltaf búin að taka hérna inngang áður. Var ég búin að spyrja fyrstu spurningun alltaf, hvernig var helgin?
Já, þú varst búin að eitt.
Ég er búin að eitt, þú veitlega maður röglaður.
En þegar þú segir að það var kannski tilhverjum tvö tilhverjum fyrir það eða skiptir engu máli
Nei. En hefur við ekki að fara í spurningaleikin okkar
Jú, þú ætlar að vera með þetta
Ég ætlar að vera með
þetta Því að áður þú ert að fara að vera nasti sko.
Nei, þú veist ég nefnilega með sko, ég alveg með 10 nöfn fyrir fram að mig
okay.
Ég svona ennþá ákveða mig í hverju átti að fara
okay.
Mér langar ekki að þetta oferfitt.
Nei, maður
minn. Langar ekki að þetta oflétt.
Já.
En ég ætla að byrja á fyrsta nafni, það er og bara afsöki framburinn. Utacheku Ugu Mitchell Ese. Þetta Utsé dómari.
Já. Ok.
Allir hverju Utsé dómari er, kannski ekki þegar ég sagði fulla nafni hans.
Ég ætla bara að skjóta á Nú ég að skjóta bara algjörlega út í bláin. Ég ætla að segja bara Reyni Sangeri.
Það rangt. Tilbúin næsta nafn.
Já.
Það Farid Sadu.
Hann var í KFK. Hann var í... Vá, geðvett.
Við sögum á hann
Ég ætla að segja bara að hann var í háka Ég ætla að segja hann eigi eitthvað leiki með ími
Það rangt Það næsta nafn Gunnar Geir Gunnlaugsson
Hann var í markmaður Selfoss
Rangt Vissulega rétt hann spil Ég held að hann hefur mér leikið fyrir þess að
Já, pali pottit sko
Næsta nafn Og það kannski svona Æslíklegar og veitir hvað það Alexander Már Þorlaugsson
KF
Rátt, þú ert komin á seinasta nafni
Það svoleiðis
Og núna ég hérna með 5 nöfn
okay.
Og með langar smá og náður sér ekki
Ok
En Ég ætla að segja Kristinn Aron Hjartarsson
Það er hérna Þróttu vóðum
Loka gisk
Þetta er annakkoð þróttu vóðum að Kári Þannig Mér hefði glottið að þér Þróttu búum.
Rátt Kári.
Var það Kári?
Já.
Æ, en býttu, hvenær var hana, farið í Kára?
Var það 2012, 13 og 14.
Aha.
Já. og nöfnin sem ég var með líka sem ég á svona pæla hendinni í þetta var Jón Þór Hauksson.
Já.
Það var Almar Björn Viðarsson.
Já, þá þar hefði 100% stóttið, sko. Já. Ég ná því ég fyrst að hann 2015 í Kára, ok.
Ragnar Þór Gunnarsson.
Framari Vals.
Og síðan Sverrir Mar.
Já. Já, restin var
Já, hvað að fara í, sko Já. Þetta var annað hvort milli Ragga eða Kristín, bara til að reyna láta ekki ská okkur önnurli
Já, það var 50-50 vonir Ég bara tengdi ekkert Ég hugsa að farið þau teki eitthvað stutt stint í vorum hann undir restina
Hann
gerði ekki, sko
Nei, hann gerði ekki, en það var alveg líklega
En útsi í Kára, það
Það var bara fyrsta tímabili sem ég gat séð á KSI
Hvernig, já, vel gæst.
Hvernig kannast þér nafni?
Já, það var svona, hérna spurningin.
Já, Uchi Tjúku Mikael Esse.
Þetta var hann, já, þetta vel gæst þér.
Takk. En,
ef ekki bara byrja
partíð? Byrja partíð, jú. Og ef ekki byrja bara að vanna í þriðdeild?
Jú.
Og við förum á föstudagskvöldi 7. ágúst. Þar sem að Reyni Sangeri tók á móti eða hvað? Jú, Reyni Sangeri tók á móti Tindastól. Þetta byrjaði á 40. mínútu þegar Jordan Smiley skora fyrsta marksleiksins fyrir Reynis. Menn hann síðan aftur á ferðin á 58. mínútu og kemur með 2-0. Max William Lech síðan á ferðin á 60.50 og kemur með 3-0. Gísli Grétar skora fjóramark reynismanna á 8.3 og síðan að Alex Þór Reynisson sem siglar 5-0 sigur Reynis Sangeris.
Já, ég bjóst ekki við 5-0 sigri ef við var að reyskilin.
Nei, ekki heldur, ég held að það myndi vera aðeins jafnarleikur.
Já, Matti Skötlir, hann í banni í þessu leik.
Já, það Berseto var ekki að með mittist eitthvað aðeins, vekk skurð. Og búin með sauma,
mátti ekki spila, en þetta ekkert eðlilega sterkur sigur hjá Reynismönum og Jordan Smiley, hann að halda uppteknum hætti og líka bara svona, þú veist að liðið að tikka vel, að tveir varamenn kom inn og skora nána strax, sko, þá eitthvað neginn alltaf þetta, sko.
Já, og þessi sigur kemur upp í annarsæti og eru stigi fyrir von þriðarsæti.
Já, nei, spurningin eru... Eru grannarnar að fara upp?
Það stóra spurningin. Ég meira spurningmerki hvort að stólarnar séu búnir. Þetta aflíkir eru.
Þetta búið að vera rosalega upp og niður undanfarið. Bara seinni umfyrin í raun í helsinni, sko.
Já, þetta svona dú og dæleikur næst hjá þegar ég að káfa af. En hvað geturðu sett með meira að leik?
Bara eins og úrslitin gefa til kynna, bara mjög sangjart sigur og bara í raun aldrei spurning, sko. Já. Það var bara svolítið þannig, þetta var bara, já. Jákvætt líka fyrir einu að Sindri Lasse byrjar búin að taka leiki undanfærið og teki fljörfærið myndur.
Já, er hann ekki koma úr krossbandslið?
Jó, er í myndu, þannig að það er svona, já, svona ekstra geggja fyrir að fá hann inn, svona í loka hnykkin, sko.
Já, ég hef reyndar smá, síðan ekki áhyggjur á reynismennum, ég hef áhyggjur á stólumennum. Ég sé að Jónas sé ekki einna á skýslu spurning að hann sem meitur hann búin að vera mjög sterkur hjá mig vörninni með Sverri síðan sé ég að konni sjálfur er bara að skráða á bekkin þeir náttúrulega mistu tvo strákaði skóla
þeir...
og síðan einhverja sögursagnir að svo sem veit ekki hvað til í en að strækar er að sé að fara
það þannig, það verið síðasta leikurinn
ég veit ekki hvað það sé seinasti en hann Ariel.
Já, Ariel Renero. Já. Það yrði náttúrulega, já.
Þeir bara mega ekki missa hann.
Nei, þeir mega, þeir sko, eins og segir, tveir strákar farnir út í skóla og það má rosa lítið út að bera. Þeir, eins og missa göllin í bann og Berkato ekki með og Jónas var bara þrír menn og þá Conni komin á bekkin sem nú reyndar að geggja í fótbolta en, og þeir fyll einnig í bekkin og þetta rosalega þunnt, sko.
Já, þarf ekki bara, ég hóndaði, slæta einu seðlabanki undir. Þú ferð ekki núna.
Já, ég hættur með þeir vilja fara upp, þá held ég að telja að verða að gera það, bara heyrðu.
Þú vilt ekki að fara, kallur minn.
Bara hérna, við opnum bara reikningin í sögurkóksbakari og hann vil alltaf að selja mér þetta.
Já, en já, reynismenn eiga augnabliksmenn næst.
Já.
Og sem ég á slæmu runni.
Er á mjög slæmu runni.
Það bara þremur röð.
Já.
Þú veist þannig að það eiginlega átófin. Mín spurning það. Ef Tindastóll tapar mútið KVF, eru þið búnir?
Stigalega séð nei, en ég held já. Ég held sé algjör meik og breykleiku fyrir það, sko.
Þetta það. En já, ég held svo sem að ég held það í síðbúnir. Þetta bara eitthvað hljóðu þetta að þetta AirPods mín að dingla og miljón. Það vil ég ekki hætta að dingla.
Hvað að þeim?
Ég veit ekki. Það byrjaði bara allt í einu. Gott lavart maður.
Já, þetta bara, sorry, þetta tók mig úr sambandi, sko.
Já, aðtilisbresturinn. En eigum við ekki bara
Jú.
Nýta okkur þessi mistök og færa okkur yfir í næsta leik?
Jú, förum austur.
Förum austur. Þegar sem að höttur tók á móti augnablík. Þetta byrja á 39. myndu þegar Kristofa Páll Viðarsson skorar fyrir hattarmenn. Hann sé hann aftur á ferðinu á 57. mínútu. Baltasar Nökkvi minga munur fyrir augnabliksmenn á 64. Ibrahim Búlhýja Elmýri skorar að 74. Og síðan Kristofa Máni Sigursson skorar á 83. mínútu og leikar enda 4-1.
Já.
Kristofa Pálla skorar sitt 100. mark í meistaraflokki.
Já. Pálla. Það geggjað sko. Skora tvennu og með einmitt 100. markið þannig að það bara algjör snillt fyrsta sem ég spottaði Eysi Þorri og Breki Barkar á bænum sem að ég ætla nú að gera ráð fyrir þegar þeir hafa ekki verið á svæðinu en ég bara hafði gaman að sjá það
já, ég efast að þeir hafa farið alla leið
ég efast þú á hvað þá þá einmitt þeir nýti ekki alla skipti þegar nú leiftum að trýtlinna á sko
Já, þau eru farið allar leið þangað.
Líka svona númeri og brekka gefið til kynna þeim eitthvað, er eitthvað að tjóka hana. En ég ránaði með það, var gaman að sjá það á skýslu, einhvað síður.
En hvað geturðu sagt mér hann að leik?
Þetta var bara, hátna, þetta var bara, hátna, mjög sangjart sigur í rauninni og augnablik bara ekki á sínu besta eins og segir, ekki á sínu besta runni núna og bara með lít rosa lítið sjálfstraust og þetta var bara aldrei spurning og já það bara svo, það svolítið sagði Alexins bara 4-1 bara afgreitt sko, þó svo þessi að skora hún undir restina klárleikin, ná að mingið í 2-1 samt sem að það svona kofir hildin að það bara aldrei spurning sko
það spurning hvort að Eiríkur hefur náða ekki eitthvað hattarmenn í gang þegar það nú ekki verið þekkti fyrir mikla markaskur.
Nei, þegar það var að fengið svona hluss hirt í honum hattu bara heyrði það kveikti eitthvað í þeim sko.
Hórum og gömlu myndböndin hans.
Já, á highlight pakkan.
Highlight pakkan.
En líka bara með þarna þeir eru hart beat, þeir eru ekkert búin að tapa mörgu leikjum hattarmenn. Bara jafnteflum sem eru svolítið að fara með þú.
Já, þeir eru núna í miðri deild. Bara.
Þeir eru official bara þeir eru ekki að fara
þeir,
svo þessi neitt fallbaráttu þeir eru bara að fara
en núna spyr ég hins vegar með augnablik eru þeir að fara svo í þessa fallbaráttu?
Já ég held það af því að Sindri er Árbæ í næsta leik sem að ég held að þeir vinni og þá eru Sindramenn stíu eftir augnablik að þau augnablik tapar á móti reyni
Já, menna Ímir á KF þeir eru líka fyrir mjög dild þannig sé ekki að keppa fyrir neinu Þannig að
þeir eru ekki alveg sko
Þeir gætu verið stíi frá falli eftir næstu umferð
Já, þá ertu bara komin inn í pakkan og þeir eiga, þú veist, þeir eiga reyni svo eiga að káfa fúti stólana heima í næstu þrimmu leikjum svo fara þeir á Ólafsvöld
Nú er ekki búin að skoða almennilega prógram í henni, en ég neita að trúa að hinliðin sé með jafn erfið prógram.
Þetta nefnilega, svo það KH úti, svo bara enda að sindra inn í Portugal sem gæti bara, það gæti verið úrslitaleikur, eða þrjum kilur.
Það svona þessum, já, það var ekki nú gaman, svo sem ekki fyrir þessi lið endilega, það var væntalega væri til að vera búin að halda sér.
Já.
Ég væri til að fara bara að hafa eins marga svona leiki í lokaumferðinni.
Já, ég mjög samanlega því sko. Svona eins og er að eins og tindast allavega víðir mætast líki lokuð fyrir henni, það getur verið geðvett eins og ég myndi, eins og þú fórst að tala hérna program út sísoni hjá augnablik, ef ég opna bara í mig til dæmis, það var KFM KA úti, Árbær úti Höttur úti, Svendar og Reyni og KF svona þetta ekki eins erfitt plan.
Nei, eins og sem ég eftir að fara austur, en
já
Síðan alltaf bara spurning hvernig Höttur og KF séu að gíra sig í leikina restinn á tímabilinu sko.
Já.
Bæði fyrir liðin fyrir ofan og fyrir neðan.
Einmitt sko. Einmitt, þetta breytist aðeins svona. Það verður erfið að tippa á eftir svona lengra inn í tímabilinu sko.
Já, en síðan alltaf horf ég á Höttur að fara að vinna öll liðin fyrir neðan sig út að þau vilja hafa sindra í deildinni. Við fyrir mig gjössalega svona peningalið, peninga
það formar nýður að tala
já.
Já
þannig ég sem formar myndi segja bara herri öll liðin fyrir neðan þau vinni þau
hjálpa sindra já, já, svo bara þegar ferðin úr fótboltavillinu og vill alltaf vinna sko.
Já,
það ekki dýpra en það sko.
nei, svo það en,
þetta eru góði steinar hör.
Ég nefnilega með aðra svona steina á eftir sem að ég mun Það svo sem í hinni dildinni sem við fyllum um.
Nú ég að opna öll plönin, já.
En
förum
yfir í næsta leik. Það Ýmir Víðir. Þetta byrja á sjöttu myndu þegar Kristofer Snær Jóhansson kemur víðismennum yfir. Síðan á 38. myndu bæti Dominik Lee Briggs við metin. Hann síðan aftur á ferðinu á 53. myndu og kemur þeim í 3-0. Og 77. myndu skora Kristavo og staðan hann 4-0 og sömu myndu skora Ísakar og Nómason og Minkametin og síðan að 85. myndu kemur Sadef Vidusa viðismennum í 5-1 og þarf við satt 5-1 sigur viðismennu.
Já, en eitt bara svona þetta getur verið að segja svona allt svipaði leikir en að fyrstu þrýr sko, þetta bara þú veist, Sangelsjör og Víðis heitir strax tónin þeir hérna skorið eftir 5 mínútur og eru búin að fá mjög gott færi eftir 2 mínútur en þeir varu bara mættir til þess að
bæti í markatölu
já, bara, allir bara ekki að fara mistiða sig þarna eins og höfum farið yfir sko að prógramið á Víðina þessu 2-3 leiki er þann þess eðli sko að það verið dýrt að tapa stigum í þeim leikum sko þú veist, þeir eru að fara í ánæst og svo Árbæ svo hött heima svo enda á síðustu þremur alvöru leikjum sko.
Já.
Þannig að einmitt ég held að fókusin hjá þeim sé svolítið að klára þetta og svo einbættast þeirra hinu Þaðja. Og hann að vera á toppnum komandi inn í þetta program og mér sem mitt bara byrjunum í leiknum hjá þeim svona undistreka það sko.
Já.
En svona, já, ímismenn voru í rauninni bara ekkert spes í leiknum, sem voru ágæti spilkabli svona undir restin á fyrir álögnum, reynda að skora víður á þeim kabla þessi var bara setni álögnum bara Volkinu Park og Smani var bara frábæri í leiknum
Já
Það var nú sæmilega styrkingin
Já
í klukkanum, það svona alvöru steyt með það enda, fá þann hann inn sko
Já, með séðan Dominik Lee Briggs, hann skorar svona, ég ekki með þetta faktað Þegar hann skorað, finnst mér hann alltaf að skora 2 eða 3. Já. Það ekkert mikið að skora 1 mark.
Nei, það þetta þetta geggjaðu punktur. Þú er þetta, þú er að koma með hann fyrir, já, þú er að koma með hann fyrir sko 20 mínútur. Má geta að fara yfir þetta.
En hann komið 10 mörk í deildinni.
Já. Og
er á góðu meldi.
Já.
Þessar umferð var henni víður að spila 2 leiki.
Ímir.
Ímir meina ég.
Já.
Ekki víður.
Já, við endum honum.
Við endum honum. En Víðismenn sitja toppi deildarinnar með 33 stig. Eða leikum mútið K.A. næst. Er ekki bara að fara að halda áfram?
Jó, það bara að halda áfram að sínu runni.
Það var komið smá skjálft í á, þú veist, þau tóku tvö jafntefli á tap fyrir þess að tvo sigurleiki sem það núna.
Já. Fá á sig lítið að mörkum, 17 mörk á sig í 16 leikjum.
Það ekki til ég búin að fá á sig færa mark.
Já. Þannig að þeir eru bara að runna ekkert eðla vel, sko. Þannig að þetta bara líka bara vel gert. Já, eins og ég segi, komið tvo sigurleikir eftir jafntefli tap.
Já.
Bara ansi sterkt sko.
Hefur ekki bara vind okkur í næsta leik.
Jó.
Það er á Birtuvelli þar sem að K.A. tók á móti Sindra. Það byrja á 33. mínútu þegar Andri Steinn Ingvason kemur K.A. mönnum í 1-0. Bjarki Sigurjónsson skora síðan rétt fyrir hálfleik. Á 67. mínútu minga Patrik Máni metin fyrir sindramenn og þarfið satt 2-1.
Já.
Hvað getur þú sett mér þannig leik?
Þetta var eiginlega bara sýning frá Tómasi Annelis í markinu, sko.
Já.
Hann hann að hvað ég svo satt svo leiknum, ég held að vera með 24-5 skot á móti 6 eða eitthvað álíka.
Já.
Þetta svona gamli góði, sko, quit game og lóta aftur í fútbolmanager, sko, dæmi. Eins og maður hefði sagt en svona alltaf voru að spila bara áðan
Já.
Að sindra með ennum hefði bara að hugsa bara heyrið ok við spilum vel það bara í níu af hverju tíu skiptum þá vinnum við hennar leik en Tommy frábær í markinu hann átti sko tvisvar sinnum ég fór bara kíkt á þetta á YouTube sko þetta er tvisvar sinnum svona tvöfalda vörslu veran út í teginn og tekur aftur og hann missa tæpur sérst marki hjá Patrik er þannig að Abdul skýtur, hann rebound og hann bara, hann ekkert eðla nálætti að taka það líka, sko. En hann, já, eins og ég segi, hann svolítið sagaleiksins, bara geggjaur í leiknum.
Já, morunni, er þetta eðla eins og 60 fyrir K.A.?
Já, og þetta er náttúrulega hann að ymmit í þessu leik og fyrir hann eiga þennan leik sem að í svona mikilvæg leik, sko, það er bara fárónlega velgert, sko. Ká á klára upp á tíman, manni færri Brynja Berka, hann bara stendur urinn einn miður vellinum og bara festi takkani, sínast hann bara festa takkani og meðist og bara lítur ekki vel út
Brynjar
lítur ekki vel út og það er bara að tala crossband sko já, en ekki staðfest síðast í vissi þannig vonandi er það ekki svo slæmt en þetta er mitt svona off the ball meðsli eitt það
Það lítur aldrei vel út.
Nei, það alltaf, það er því miður í flestu tilfellum með það slæmt, sko.
Já.
En aftur að leiknum sjálfum, það er svona skemmtileg sigur en eitthvað. Þau var bara söffera.
Það söffera allar leikinn.
Já, og nærðu það grændið út, sko. Þetta er skemmtilega að vinna 4-0.
Já, það er líka, það er eitthvað að segja mér að þeir voru líka að spila fast. Menna, Sindri, þetta er 6 gul spildu móti einu
já.
Þeir hafa líka verið að láta finna fyrir sér
já, og ég held að Tommy hefði gripið okkur svona 18 hotspinnur það var bra, já hann er svona saga leiksins frábæri leiknum en já þetta er bara fárónlega sterkur sigur og vinna svona 60 leik þetta er svona einmitt, þetta er eitt af þessu skiptum bara, og þessum tímapunkti og tímabilum bara ná stíðunum á töfluna sko.
Já, það hefur verið óskandi fyrir að fá eitthvað leik í kringu sinn í næsta leik
Já.
En þeir fá við
Já, en þess þá heldur ágætt að hérna, klára leikina sem maður inn að gesa bara átt að vinna Já. En það spurði ég hvað til halda þá runnin á móti vinna, við að fá sér sjömörk öngurleik
Já, við skulum vona það fyrir ég geta hjartar að það gerist ekki
Nei, ég held ekki. Ekki með við formi á Tóma í markinu.
Já, líka ekki með við markatölu hjá liðinu, þeir eru með langvestu markatöluna af þessum næstur liðum.
Já.
Mér sé árbæri með betri markatölu.
Já, enda fá þeir 7 mörg ás í öðnkvöluleik.
Já, og eru búin að fá 50 mörg ás í heldina.
Já.
Þannig að, en eigum við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik.
Heldur betur.
Það var þegar að árbæðingar tóku móti K-hámunum. Þetta byrjar á 2000 mínútu þegar Seifu Skjalar kemur K-hámunum yfir. á 59. mínútu skorar Tristan Snær og kemur þeim í 2-0. Á 67. mínútu skorar Hörður Kárason fyrir Árbæ og Minkamunin. Og 73. mínútu fær Eyþór Ólafsson gult og á sömu mínútu fær hann gult rautt og þar enda leikar 2-1 KH.
Já, þetta var bara frekar boring leikur. KH ekki alveg, bara þannig sé á deginu sinni þegar þeir vinna alltaf Árbæ samfærandi eða verið á deginu sinni.
Já.
En aftur er menna kvarta eins undan faralöndunum. Lítið ill og lélegt grans og svona.
Þetta er náttúrulega bara hand og nýtt gerðu grans, sko.
Já, þetta er það, sko. Ég held að sé mynd. Og Árbæðingar, sko, við vorum að tala Great Escape, sko. Þeir eiga í síðustu, hvað það, sex hann á umförunum, eiga þeir fjóra heimaleiki. Taka fjóra heimaleiki röð.
Já, á völl sem að allir virðast hata.
Já, þannig að það er eitthvað. Great Escape lifir, hefur ekki að segja það?
Jú, það er svona. Það er bara að fara að fjara.
Já.
Fjara um dag.
Fjara um dag.
Þetta er samt svona leikur sem ég var að búast við svona sjö mörgum.
Já, ég, ef maður væri á veðmálustíðunum þá, þetta hefur verið óvæsleikur hjá mér.
Já.
En eins og ég segi, bara frekar boring leikur í rauninni, sko, og Eyþór, hann fæði guldspjall, hann var eitthvað illu blaður í leiknum, sko, mikið að töða.
Já.
Og fær sangjast guldspjall, svo bara töða hann að sig í setna gula.
Já.
Annar rauðaspjallt enn sumar, er hann að fara í...
Tveiki leiki bann.
Tvo leiki.
Það held ég.
Og sko, næsti leikur er... reynsla. Nennir ekki höfn og lendi víði sakkavelli.
Já.
Ég vil, já... Sniður kallinn.
En Hörður Kárason kemur inn á skórar fyrir Árbæinga. Það er nú bara mjög gott.
Já,
það er gott. Ég furða mig smá á sem múfi hjá honum að fara úr Altanis yfir í Árbæ.
Já.
En svo sem var hann búin að spila eitt leik á þessu tímabili.
Það er svo sem þannig er samt.
Nei, ég lík. Hann var aðeins búin að spila aðeins meira. En... er samt ég er henni bara skil ekki okkur hann og Andy Morina er ekki að starta sko
já, Andy Morina hann kemur inn á, fer aftur út af
já, spurning hvað hann hefur meðist
á. Já, vonandi ekki sko, setna marki er það er mistök hjá markmann Árbæðar gefur með boltan og gefur hann beint á út á Káfamenn, bara eitthvað gett svona gefins mark og skúru föstu leikættir sem svona lýsandi fyrir að Káfa voru ekki alveg ónýtt.
Já, Sigfús Kjallar kominn í ganguna, annar leikurinn í röð sem hann skorar.
Já, það er mjög mikilvægt.
Þannig spurning hvort að hann sé að fara aftur að raunni svo í byrjun tímabils.
Já.
Það hefur væri mjög stertar sem að Káfa sitja í þriða sæti.
Já.
31. einu stíði á bakvið reyni.
Þeir eru bara gjörsamlega einu í þessu, sko.
Og með bestu markatöluna af þessum liðum.
Og ég er svona, já, ég er svona tiltrúlega þægilegt. Já, svona einu.
Já, ég með ennþá einn handvissan mann í Mosó sem að halda þeir fara upp og hann búin að segja frá því byrjun tímabils.
Já.
Þannig að...
Þetta stórkostlegt kall.
Já, það er það. En... Árbæðingar sitja í næsta sæti með 8 stíg.
Já.
Þeir eru 7 stígum frá öruggu sæti. Það eru 6 leikir eftir.
Já.
Ætlar að segja að það sé alive.
Fjóra heimaleikir.
Já, þú sagðir síðan að Sindri myndi vinna á í...
Já, sko...
Það var þetta
komið. Þetta er...
8 stígum.
Þetta er... Leikurinn á Hornafirði er leikurinn í höfn sig, er hann að hann er allra síðast í sjens.
Nýju stöðan leikurinn?
Já, hann er það sko. Tap þar, þá er fallin sko.
Já, það er dýrt að formaðurinn sé ekki með það.
Já, var það taktist?
Nei.
Ég er að tjókir.
Herru, færum okkur í næsta leik, það er á Ólafsfjarðarvelli, þegar að KF tók á móti KF. Og það byrjuði á 50 mínútu þegar að Joel Sarút kemur KF mönnum yfir. 5 mínútum setna skora Jakob Auðun mark nr. 2 í leiknum. Og 16. myndu skorar Freyr Þrastarson og minga munum fyrir KVAF. Og 27. myndu skorar Jón Frímann fyrir KF. Tveimur myndu setna bætir Agnar Óli við fjórðamarki KF manna. Og 44. myndu minkar Freyr Þrastarson metinn og staðan er 4-2 í hálfleik. Jakob Auðun skorar síðan sjálfsmark og staðan er 4-3 og síðan jafnar Arnar Kári Styrmisson metinn á 90+2.
Það hefur stemmingur út að leiðin heim.
Já, en hvað samt að gerast að séu settir þú yfir 5,5 mörg í fyrirháleik á Ólafsfjarðarvalli?
Nei, en það var víst sko svona 20 metra og sekundu annað markið.
Já, ég hef bara ekki séð.
Nei, þetta í fyrsta skipti og ef einhverju þá voru þetta okkar menni KF.
Já, bara
skiptir dregið í þetta.
Bara átta mörg Ólafsfjarðarvalli, það hefur ekki sést síðan sko, ég veit ekki hvenær.
Veistu, ég væri bara til í að bara fletta því upp, bara reyna að finna útri hvenær voru síðast átta mörg í leik Ólafsfjarðarvalli.
Það held ég mjög langt síðan.
Það mjög langt síðan sko.
Það sé allt og löng rannsókn að vinna fyrir
okkur. Já, ég veit það. En býtu, 24. ágúst og 20. ágúst í fyrra, þá eru 2 7-marka leikir Ólafsfjarðarvalli. Ekki átta, já, en samt. Svona með hvað fljótur að koma mér í það.
Já, það geti verið.
Geti verið. En
þetta eru ekki, jú, ok, við erum spilaði stórapartin í.
Já.
Og mögulega völlurinn sjálfur.
Já.
En horfa KVAF menn ekki á þetta sem 2 töpustig. Þótt að, veist, erfitt að segja að þú jafnar að 90 annari.
Já.
Fyrirfram.
Vissulega fyrirfram klálega.
En eftir fyrirháleikin mögulega bara sáttur með játtöfli.
Jó, hún er alltaf sáttur með það sem hún tekur með þegar jafnar.
Það svona seint.
Djúft inn í uppbót, sko.
Já, en ég segi að Hjörvar Sigurgeirsson kemur inn á sínu fyrsta leik fyrir KVAF. Hvað er réttur upp hönd?
10. september 2022 mæti Reynir Sandgerði á Ólafsfjarðarvöll þar skoruðu heimamenn 8 mörg en fengu á sig 3
já.
Það svona síðast skiptir um að fara 8 mörg
hvað ára var þetta?
2022
þetta er ekki lengur síðan
10. september
þetta er seinasti leikur öllum alveg sama
já þetta bókstaflega neða síðast, þetta er síðasti heimaleikur
já en Já, svo er þetta að segja þetta sé stærsti hjá KF?
Þeir eru náttúrulega bara, þú veist, þeir eru gjörsamlega að sigla lignan sjó.
Eru við að fara að sjá núna, ég veit mjögulega veðri að vera að spila, eru við bara að fara að sjá svona leiki hjá núna? Það var herrilega gaman.
Það væri geggjað, bara.
Veitast í KF?
Já, bara, þú veist, við erum öryggir ef við ekki bara hafa gaman, já. Stemming það ég myndi reyndar elska það sko, en já, ef við ekki bara segja það, já. Bara svona heyru, við erum búin að ná markmiðun okkar, erum hérna safe
já
við erum bara að hafa gaman
já, meðan að KVAF er í 5. seti
já
og eru, já, þeir eru
þeir hefur jafna tindastól og stigum unniðan að leik og eiga stólana vissulega í næsta leik sem er bara Það er bara leikur fyrir KF bara ætlum við að leika með eða ekki.
Þeir eru 3 stigum frá þessu núna, promósiónsæti.
Er það
og eiga
leikur KF Tindastól, hvort liði allar eru með? Eru þá fara að taka já.
Það væri nú gaman ef KF ætti líka reyni sangir eftir, þeir eru búið með þá. Unnu þá. Og síðan er Tindastól næsta leik, eiga K og H inni og Víði
já.
Og þeir eru ekki með neitt langt ferðalega eftir, þeir eru búin með það þannig að það lítur nú bara ágætlega vel út hjá K og Vaf
það er allir brattir sem eru í þessum pakkaðan uppi
já, en ef ekki að vinda okkur bara í næsta leik
já, við erum búnir með 16. fyrir núna erum við að fara í 15. fyrir
já, það í leikin sem var að fara yfir.
Já, ferður menn vildu bara gott frí yfir Vestló.
Já, þurfum ekki bara að verða það.
Bara geðvitt, ég bara
En hann var sem að spila þér í dag, þriðjudaginn 11. ágúst, klukkan 4. En þetta byrjar á þriðju mínútu þegar Björn Daniel Sverrisson kemur sindramönnum yfir. Síðan á 44. mínútu þegar Abdul Bangura kemur þeim í 2-0. Fredrik Delay fær sitt annan gula spjald á 78. mínútu. Á 80. og 70. mínútu minkar Þórður Karl, Karl. Og síðan 3 mínútu setna skora Jóhann Frans Ólafsson og kemur sindramönnum í 3-1 og þarf satt.
Það við satt.
Heldur maður segir Karl eða Karl.
Ég meðast þetta bara sturlaðu framburðu hér, þannig að ég hérna ég ætla bara að leifa þeir slæta sko. En
leikinn.
Leiknum sindramenn mættu bara ekkert eðlilega grimmir en leik, eru búin að skora bara eftir 3 mínútur.
Spurning hvað þessi ferðalagi.
Já, af því að með að við svona, það sem við heyrðum þá voru ýmismenn ekki góður í fyrir en góður í seinni. Og einmitt þeir komast bara fúsin í þess að fiska víti sem Bangura skorur og þeir eru bara sangja 2-0 lifir í áleik en þeir voru búin að ná ferðalegin úr sér og eru bara sterkar aðeins þannig sé en eru ekkert að fá eitthvað færi svo fær dela allir raukt spjald setna gula þá taldi dómarna vera tefja leikið þegar leikmaður sindra lá út af og hann ætla að vera tefja það var mjög sérstætt moment og í mér minka munin bara fljótlega eftir það þannig að það hefur klá verið mjög þægilegt að Jóhann Frans nær að skora eftir undirbúning frá Ísa hendur í gamla góða cutback í teginn og gott slúti á Jóni þannig að mjög kærkomi marg pældi hvað hafa verið fegnir
já
ná að setja þetta þriða markan að uppbóta tíminn varð svona
þægilegur
aðeins þægilegur en
þetta var líka við tölum á honum 60 leikja og K.A. og Sindra, þetta var annar
já.
Þetta var svona dú og dægilegur
já, við hefðum getað verið bara, já
þannig sé búin að afskrifa eftir.
Við erum bara með alvöru fallbáttur núna
það eru 4 stíg á milli 11. sæti og 8.
já
og sagði ekki daginn að Sindri myndi alltaf halda sér
já, og ég geta líka
en hverju að fara að falla?
Ég smá hrættur nei þetta er annað hvor það árbær fellur
já
svo ég að pæla hvor inn í kistunar ég að fara að velja í mér eða augnablik hvort Bjarni Harðarsson eða Hörður Máni að fara að falla
heldur að káa ás ég segir bara
já
þetta að segja safe samt þegar út tveimur stíðum frá fallið sko
sko já K.A. eiga þetta ógæslega erfitt með langaði bara svo nota inn í kissu lingói líka
þetta samt geðvægt að þetta sé staðan þegar það eru 6 leikir eftir og vonandi helst þetta bara út þannig við séum með alveg spennið þungur til í loka umferð
já það væri geðvegt.
Það var í draumurinn.
Lokaðum fyrir ný hvað við höfum búin að lofa upp í ermina okkur, ég er ykkur að vera live.
Já.
Veit ekki alveg hvernig að fara því? Brexit?
Ég veit ekki, ég ekki bara að fara dæla inn Dr. Football. Hann er alltaf með eitthvað svona vatnsalung dæmi.
Jó.
Í lokin. En núna erum búin að fara yfir þriðild.
Já.
Þessar 16. ferð og eigum við ekki bara að færa okkur yfir í aðra deild Karla.
Jú, gerum það.
Og við ætlum að byrja á Súnvellinum fyrir austan. Þar sem að KFA tók á móti Haukum. Þetta byrja á 51. mínútu þegar Javid skorar fyrir KFA menn. Það er síðan ekki fyrir hérna á 89. mínútu þegar Sigur Hrannar skorar fyrir Hauka og jafnamitin og síðan á 92. mínútu skorar Jónardan Partal vinnerinn og leikar enda 2-1 Haukar. Þetta var tæpur sigur hjá Haukamönnum.
Hversu mörgum stigum er að KFA búin að tapa undir restina leikjum?
Þetta
Ég var þetta að sé svona, sko, þetta er ótrúlegt.
Í minningunni allan fjölnisleikurinn
og fyrir einna.
Já.
Þið skoruðu undir restina, jú.
Skoruðu undir restina?
Jú. Þeir jafna. Svo voru hann þrýr í röð.
Já.
Já, allána. Þetta slatti.
Þetta slatti. En,
var það kross hjá Jóna Barðal?
100%.
Geðu við ykkur kross hjá Ævar í fyrsta markinu?
Já, líka kemur inn og strax búin að að leggja upp mark bara 7 mínútum sinna ég verð líka að hrósa haukum, þetta svo skemmtilegt hvernig að gera þetta með TikTok og Instagram
já.
Það væri svo óskandi ef að fleiri lið myndi gera þetta
já.
Og kannski leggja smá meira budget í þetta en aðleiknum, þetta var sá á þessum myndböndum ég held að flestir væri ekki til að spila aftur svona leik í sumar Þetta lúka ekkert eðlilega kalt.
Já.
Grenjandi rigning og vindur. Og raunir leikurinn litaði smá því. Það voru fáfæri hjá báðum liðum eila. Haukarnir kannski ívið sterkari. Markið á KFA. Þú veist, ég... það líka fyrir gjöf og Sveit Markmaður missir hann.
Já.
Og ég held að það sé bara út að það var það mikil breyta.
Já.
Og
svo kannski ekki úlsport önskum.
Já, ég ætla að fara að segja, ég held að hann sé ekki úlsport.
Við svo að menn, hérna, sko, menn að setja hanskana í bleitu, svona off topic.
Eitthvað grip?
Bara vasilín, gamla góð.
Ég skil ekki hvernig það er.
En það er eitthvað ef að vasilín blotnar, þú þekki það nú, það svona að verður þetta svona aðeins.
Þekki það nokkuð? Já, ég enda að sitja vasilín í augabrúnuna á stundum, sko. Þess að fóðu ekki svitan í augun. Ég enn að...
Lekur svitan á hárun?
Öllu hárunum minni. Alveg öllu hárunum minni. En mér sýnist að sveit sé ekki í úlsport.
Já, þú ert bara að tjekka.
Ég að tjekka, þess vegna ég svona hikandi að...
Já, þá bara þarf hann að fara inn á Abi Sportur vefuslun og velja sér hanska. Bara jafnvel kíkja.
ABX Harki.
ABX Harki 2006.
Ég held að þetta sé ekki, ég sé ekki neð, hann alltaf með krosslæðar hendur á öllum myndum.
Þetta ég ætla ekki að segja.
Þetta merki.
Þetta ekki úlsport held ég.
Nei, júlsport með þig. En já, Jón Arnar Barðal spilaði sinn fyrsta leik í smá tíma.
Já.
Spilaði held ég senast um miðjan júli. Esteban Selba er komin aftur í KFA hann var í einhverju nokkur leikjum í lok tímabilsið fyrra
Já.
En var hjá 2003 skoraði 10 mörk í dildinu þá þannig það klárlega leikmaður sem að þeir eru að fara stóla smá á undirlokin en með þessum sigri eru haukarnir að styrkja stöðunum sína ennþá meira á tóknum eru með 35 stig Og eru 9 stigum og 103 seti.
Já, þeir siglur sér alltaf um.
Já, þetta var í bara generation of fumble eða klúra þessu.
Já, þeir gera það ekki, sko, ég hef ekki mikla ráð að gera því, sko.
Nei, það eru erfið næstu leikur samt.
Já.
Spurning úr hverju eru gerðir. meðan að KFA sitja í 9. seti með 17 stig.
Já.
Stigi frá
Fallseti.
Þetta svona svip fallbártan hérna, svo sem förum mjögulega meiri í hana aðeins og eftir hún svona svipa til þriðutildarnar.
Já.
Mínus þú veist, liðið næsta seti alveg mjög góðum sjens að halda sér uppi líka.
Einmitt.
Þannig já, ég veit að skora sitt 9. mark hann það ég gæti alveg að betri lið, það sem að gá að fara alveg gott lið, að betri lið gæti við fara að skoða á næsta ári.
Já, hann gæti verið að fara já, spila í bara í lengjunni eða
Já, kannski, lélega lið í lengjunni kannski, að þeir eru bara eftir,
já.
Eftir því en eigum við ekki að fara í næsta leik
Jó
Herru, færum okkur yfir í á ekstravöllin, þar sem að fjölinni tók á móti KFG þetta byrjar á 3800 mínútu þegar Egill Lotti kemur fjölnismönnum yfir Mínútu setna Bjarni Þór Hafstein á ferðinni og kemur þeim í 2-0. Á 50. mínútu skora Viktor Andri, þriða mark fjölnismanna. Hann sé hann aftur á ferðinni 5 mínútu setna og kemur þeim í 4-0. Á 77. mínútu minkar Georgi Bibertits metin og þar við satt 4-1. Menn voru eina sem ég fekk að heyra á þessum leik markiði á Egil Lotta.
Já, hann hann að hitti góðin þáttarins á framleiknum í ger.
Já.
Vill meina hann sé með mark umferðina sem reyndar ekki konsept í þettilum en
við gætum verið að gera það á næst ári.
Já, ég ætla bara að gefa honum það núna. Hann með mark umferðina.
Já. Ég var eftir að sjá kannski öll mörkin en
Já, ég ætla bara að gefa honum það.
Þetta var snirtilt mark.
Já.
Hann smurði hann bara ég reynda búin að heyra hann smurði hann upp í skeitinn.
Ég hélt bara með að við skilabúin á Facebook, nei Facebook á Instagramin okkar og hérna og sem hérna, og hann hefði farið að góðinni þáttanins á leiknum þá hélt þetta væri bara Rivaldo móti Valencia hjólestörun kassin upp á 16 metrum sko.
Já. En svo sem var þetta mjög, mjög gott mark en leikurinn var þannig sé ég fjölismanna allan tíman.
Já.
KFG skorar úr svona, smá svona klafs inn í teik og það Georgi. Sá getur skorað maður.
Sá getur skorað. Ah. Búið að svara höttanum?
Nei. Það ekki búið. Ég allan að, hann ekki búin að segja mér allan.
Nei.
Hver faðir hann sér?
Það lítur bara að vera mjög heil og bíbisitt sem ég trú að gera, sko.
En hann komið nýju mörki deildinni. Sem mjög impressið þar sem að KFG búin að skora 21 mark.
Já.
Hann búin að skora næstu í helminga markana.
Já, hann búin að toppa núna árangur sinni fyrra í færileikum.
Já.
En hætti leikmaður sem bara, ætla nú bara segja, hér nú hann verður ekki KFG á næstu tímili.
Nei.
Alltaf eitthvað leið að fara að pikka hann upp.
Já. Síðan, ætla nú ekki að segja að Bjarni fekk gefis mark. Hann þurfti nú alveg að hitta markið en þeir vinna bollan ofalega og Bjarki markmaður er fyrir frekar ólega, hann raunir bara skýtur yfir hann.
Já.
En maður hefur alveg séð oft svona menn klúra þessu.
Já.
Þannig að
Orri ekki með.
Meittur það.
Já. Og Gæs Ásæðin sem búin að vera mjög góður. Já. Hann fyrir út af að verða þessu fjörðu meittur. Viljum Ingu reyndar vissulega að koma meðslum en enn að vera hann kemur inn og klárleikin sem er það er jákvætt
það er meira jákvætt, Viktor Andri skorar tvö mörg
já, hann er byrjað að tekka hans vel og bara eftir þetta var góð gluggin alltaf, ég fylgja að fá dæginga gæshásinu að koma vel inn í þetta
menn eru mjög sátt um hann
já, ég bara heyri mjög góð að hlutum hann
þannig að það er
og hann
mjög gott
mjög gott já bara alveg holning á þessu kæða sko
já
og svo vaksin svo ég
ekki Æ, gera lítið úr manninum greið maður líkjaði hann
það svipin á þig
ég bara fegin að veit ekki hvernig hún lítir út sko
ég svona eins og þú mötur horfa á mig á hlið þá svona eins og storpi
en fjölismenn sitja í fjórasæti með 25 stig fjórun stigum eftir annarsætni eiga selfisinga næst
já
þetta gæti verið
þetta er
ég segja bara annarkvartu topparatan svona semibúin
þeir geta kveikt í mótinu við ekki bara ráða þenni
já þeir geta kveikt í mótinu og þeir eru ekki bara vona það
og að þeir eiga svona já eiga svolítið vinnabúl eftir selfræsleikin, þetta svona tilturlega þægilega, þannig séð maður alveg séð erfiðara program KFA heima, svo Kári inn í höll reyndar mun Úlli hann mun elska að skemma þá mætti að skemma eitthvað fyrir sko
já, fyrir fjölsmunum
svo það reyndar í túninu heimaleikurinn
það erfitt þannig kannski að rifið upp hvernig þegar hann nærtir yfir hvernig seinast í túninu heimaleiku fór
hvað
það er 12-0
Alveg rétt, já. Já, ég man þetta þennleik, það var áhugavert.
Já.
Svo eru vonir og svo enda þær á blönd og svelli.
Sem að gæti, nei, sem, jú, Kormákur kvitt gæti alveg verið ennþá inn í þessu en það þarf mikið að gerast.
Já.
Þeir eru svona bara stíja eftir fjölni hann.
Já, já, þeir geta alveg verið í þessu, sko. Það geti verið, já.
Já.
Þetta bara, en bara byrja að vinna Selfoss. Þá gjörst samlega kveikjæri mótinu.
Og við vonum heila bara eftir því.
Já.
Við viljum skemmtilegt mót fram eftir.
Já, nákvæmlega.
Meðan að KFG, þeir sitja í 12. seti með 13 stíg. Og þeir eru unni fjóru stíðum frá öruggu seti.
Já.
Og þeir eiga eiginlega 60 leik í næsta leik. Eiginlega, þeir eiga bara 60 leik á móti KFA sem eru með 17 stíg. Og svona, ef við tala ekki frá leikmanna point séð og bara hlaðvarpinu þá var ég geðvægt að KFG myndi vinna.
Já. Það talandi að kveikja í móti.
Já. Og síðan leikinn eftir það eiga hvíta.
Já.
Þeir eru raunni 260 leikir við.
Svo prógram eftir það helviti krefjandi.
Já. Þeir eiga korma kvöt. Ég hætti alveg greini sem að liggja svona liggna sjó. Síðan Víking Ó sem að en það náttúrulega líka spurning við erum að horfa að lúna prógrami eins og hún sé núna
já,
í tölunni.
Já, eins og stannir núna í deltinni.
Svo það var þetta mjög erutt prógram. En eiga sem ekki þægilega, þegar bestu leikina til eiga núna í röð.
Já.
Svo lengi sem að þið vinna.
Já.
En já, eigum við ekki bara að færa okkur yfir í næsta leik?
Jú. Hvernig væri það? Fara til Dalvíkur?
Þar sem að Dalvík Reynir tók á móti Kára. Þetta byrja á 50. annanir mínútu þegar Finnbogi Laxdal kemur Káramönnum yfir. Það sé hann á 74. mínútu þetta að Arias Rodrigo skora fyrir Dalvík Reyni og þar við satt. 1-1.
1-1.
Þetta var mikill vindaleikur.
Já.
Og var eiginlega vindurinn bara sterkasti anstæðingurinn í leiknum.
Já, fær Logi Már, fær hann gefa honum slaka því að vindurinn í markinu hjá.
Já, jöfnur marki, sem þetta auka spilna 30-40 metrum.
Tekur hann?
Ég held að hann setið bara krunar og sjálf hann sé að verja, sko.
Já.
En þú veist, ef hann vill leiti í afsökunar, þá var þetta alveg að nota, veist, þetta trublar hann klárulega.
Þetta er make alveg case, en hann sem bara það góð markmaður og vindur ekki vindur hann á tækið að alltaf dagar vikunar, sko.
Og spurning, Steinþór Freyr byrja leikinn.
Já.
Stálmúsin.
Já.
Albert Hafsteins er ekki með. Hann spilaði senast 17. júli.
Já, er hann bara kominn í fullon í þjálfunni eða er hann meiddur?
Ég veit ekki hvort það sem meiddur, en þeir þurfa hann spilandi ef að Kári ætlar að fara upp. Þeir eru í góðum sjens, þeir eru í hvað eru með 26, þreim stíðum eftir Selfoss.
Já.
Og meina ef þeir vinna Víking Gó fjölni vinnur Selfoss þá eru bara kominir í annarsæti.
Já.
Og þannig það er mjög gott.
Kári það lið þeir eru búin að tapa fæstu leikinum í deildinni. Bara tapa tveimu leikum, sko.
Tapa fæstu leikum og skora mest.
Já. Hvað er úlinn er að drilla?
Já, það er góðu þjálfari.
Já.
Núna sagði ég að hann í þrið deild var þetta hött. En það spurning hvort að þetta stíð hjá Dalvík Reyni var að svona tölfræðilega sé að halda þeim í deildinni. Ég erum komið með þessi 21 stíð sem er oft sagt að þurfa til að halda þeir í deildinni.
Já.
Þeir eru búin að skora 26 mörg, fá 25 mörg á sig, eru að fara að sjá.
Skora 25 og fá 26.
Já, eru að fara í eitthvað, það er skemmtilega bolta. Fyrst að þið líktum með að sjá.
Já, höttin farið bara guns blazing.
Ég held að eins og ég kom með case á að með hött og sindra, að höttin minn vinna öll liðin í kringum. Ég ætla að koma með að sama þarna.
Já, ég held að Dalvík, af því að þetta er bara, þú veist, eins og sér líka bara, og opna KFC þá var þetta bara rauður eða guli punkt nei rauður punktar og svo eitt gulur sko.
Já, en
og það núna vilja ég bara komast á runn og þú veist klára tímabilið bara vel sko. Ég held að sé bara horfa í það.
Já, ég held að ég sé að fara að vinna öll liðin í kringum Magna.
Já, ég meina þeir að tvo leiki með að móti Þrótti Vogum úti.
Já.
Og móti Magna heima, þú veist. Svo svo KFG og svo endar og hvíta þeir eiga og eiga wow, þeir eiga bara neðstu liðin eftir fyrir utan huggan útvöldi þannig geta þannig að ég klára þetta bara á á helviti ákvæðum útum sko.
Já, hvað ætlaðar að reikna hvað þetta verið mörgstið en treystið þeir ekki það?
Ha, þetta eru 6, 12
18 stig þess að lengi
klukkan 22.49 guppn
18 stig En það 39.
Já.
Það hefur dugað sumar.
Já. Það hefur.
Það hefur dugað sumar.
Eins og Óli Kristján sagði, við teljum bara á pokanum þegar tímabilið búið.
Já, vil ég geta þetta? Átjáðast þið?
Já.
Segjum að ná átjáðstuðum, fara þær upp. 39 stig.
Það 10 stig
Selfoss
Nei, ég held að dugi ekki Ég held að liðið sem fer upp með haukunum klukki alltaf
Ég 40
40 Ég held að svona 40-41 verði annars að þið sko En það væri skemmtlegt
Það væri rosalegt endarun
Það væri Já, það væri reyndi rosalegt.
Já, það væri skemmtilegt, en ef við ekki að færa okkur bara í næsta leik.
Jó.
Er hann ekki á Malbyggstöðuna varmá? Jó. Þar sem að hvíti rittarinn tók á móti Magna Grenivík. Þetta byrjar á 7. mínútu þegar Alexander Aron Tómasson skorar og kemur hvíti rittarinn í 1-0. Síðan gerast litir 8.9. myndu fær Ímir Már Geirsson sitt annað gula spjald og leikurinn flautaðar af og eftir leik fær Ríkari Smári Gröndal rautt spjald Kristján Þór Rósenbergsson rautt spjald og Sigur Hrafn Ingólfsson rautt spjald
fær
og leikurinn endar 1-0 já, meinar ég kem aðeins inn á það sem hún ætlar að nafna núna en já Þú varst nú áleiknum, Gretar.
Já, ég ætla að byrja að tala markið. Skemmtilegt mark.
Já.
Fyrst ekki sem ég að fara að rósa þér en á vellinum í þessu hláður og tók 16 uppri. En dömmi ég á þér, ekki dægilega vel gert, lætur hann fara.
Það kannið verir.
Ég elska gott dömmi og ég talsmaði þess að aðilin sem gerir dömmi, hann eigi að fá assistið.
Ég búinn að vera að rífa staðins við Johnny sem að laði upp markið að ég eigi þetta assist sko.
Ég þar, mér finnst að ég eins og þegar Ríó skoraði hann á móti Newcastle sopaslæt lætur að fara, mér finnst að assist í sopaslæt.
Já, ég svona ég átt að líka með bráði að það mögulega skynsælega að láta eitthvað annan skjóta heldur mig á vinstri.
Já.
Þannig ég ákvað að láta bara þróska mig.
Eitthvað tíman hefði þú sparkaði þessu upp í uglugötuna 26 jafnvel og svo alveg sem er
Já. En aðleiknum þá var þetta
Þetta var áhugaveruleikur
Já
Mér finnst magna með nú ég mikill fór kláraði ég sopparana svo fræktur orði
Já.
Ég mikill magna með mér fannst þeir vera bara rosalega illa upp bara pirraðir bara frá fyrstu myndu
Já
Þú veist, það var alltaf svona, já Þeir voru alltaf að reyna að veiða ykkur í eitthvað svona bull reyna, ég veit ekki hvað það verið planað það bara, ég vil segja að það hafði nú bara verið illu blaðir, ég veist sem það hafði verið eitthvað plan sko
Annars var þetta bara svona 50-50 leikur Magni meira með boltan, við bara að sækja Nei, ég vörð með nei
Já Þetta er að fá hættulur færa hann var eitt þarna Tóma. Góðu kross og Tómas Arnason markaskorari hann nær
ekki í boltan
aðeins og seitt
það var svona eiginlega hættulegt að færi í leiknum bara
Já.
Fyrir utan markið í okkur annars
þið var þetta eitt vítakall minni mig, sem var svart aldrei on.
Nei.
Já,
svo en bara hiti...
Ímir fær rautt spjald.
Já.
Hann var náttúrulega átti að vera löngu búinn að fá rautt spjald í þessum leik, sko. Það var svona eins og hann var að reyna að koma sér í bann.
Já, en það var þegar hann fekk rautt spjald, þá var hann eini gæinn sem var ekki ósáttu með það. Hann fór strax að...
Já.
Að runni hlúa mér, taklaði mig og...
Já.
Og með hann bekk. Men ég heyrið hann, sorry, þetta var óvart. Og það heyrið frá Magnum, ertu að greina?
Það var endar einhver kóngur í stúkunni sem var að hrauna yfir hvíta með nöfnum.
Já, hann tók mig fyrir.
Hann tók þig fyrir, hann tók alla fyrir og...
Og Birgi.
Birgi líka.
Já.
Og hann að ég held fyrst að þetta væri einhver, þú veist, pappi, sæfas eða eitthvað.
Já.
Bara djöðl.
Ávarp okkur með nöfnum.
Já, ég var reyndar bara, ég ekki að gagnrýna, ég var ekkit eðla ánægð með hann.
Þetta alveg fyndi,
veist ég. Þetta mjög fyndi, hann komst alveg inn í, ég skal alveg, svona síðustu, tíu, þá var hann alveg komin inn í hausinn alveg, svo alveg var byrjað
að benda. Já, alveg var byrjað að svara, sko, alveg hann sagði Guðbjörn og fór að hlæja upp í stúku.
En aftur, sko, þroska merki á alla að hann, einhvern tímann hefði mist hausinn á svona 15. mínútu út á honum.
Já.
Það tók 80 mínútur, mikla framfæri, sko.
Síðan ef við, þú veist, ég og horfa þetta með, segjum að ég geti sett magna glirun þá held ég myndi vera ósáttur að Alexander Aron fæk ekki setna gula spjaldið sitt
Já, 100% það var alveg
Það var alveg tilkall og mögulega
Og gula spjaldið hans mjög, ég held ég hugsa að þetta rautt þegar hann þarna, úr stúkunni svolítið glæfrarleg tækling við þarna endalínu
Ég held og bara hana, sem rétt
jú, það var ekkert
í minningunni en ég var eftir að horfa á þetta aftur
Þarna Og svo var allir þetta ósáttur við að fá kuld, ég bara allir þetta ekki raukt en ekki kuld.
En við getum svo sem ekki sleftið að fara í næsta leik fyrir að nefnum hvað gerist eftir leik.
Já.
Það skapast hiti og við þannig sem ég erum báður henni á vellinum. Þú ert í gulu vestið hana.
Já, þetta típist eitthvað svona gerist að ég er látið vinna á leiknum.
En það er hiti í mönnum sem að á til að gera stefnileg og eru svona hrindigar og sem að samt oftast bara svona fade out
Já, ég var einmitt svo aðeins að gamla það bara
Já, en það, veistu, þú varst í gæslu og áttar að passa dómaran og hún varst þar og gera það en þá ákveður hitt magnamaður bara þegar að vera Halldórn bara róa út að hann ætlaði að fara í alla tóm
Já
bara róa niður en hann enda bara kýla manninn í andliti
Já og sko
hann hálf kreft en ég var samblokað
Já og rólindis maðurinn Kitty Rose sko
Já
hann hann já
en það eitthvað sem að Alli hefur sagt þarna eina sem ég heyrði spurning hvað ég geti farið með í lofti sko. Það var allan að ekki að tala um fjögur orðum Grinning og það hefði farið eitthvað í
Já, það er það menn Já, ég mitt sé að ég ger með enga grein fyrir hvað byrja þetta allt
en síðan þetta bara, þetta byrjar í svona einum stórum þú sem að við erum allir að taka hvernig annan út og Já,
þú varst nú fyrir rólur
Ég komin eru slagur eftir leik og ég fekk ekki spjald til
Já, það er bara ótrúlegt sko
En þegar við erum að draga Kitta Rós úti, þá er Sigur Hrafn og Alexander Aron í einhvernum fæting
Já
Og þetta byrjar þannig að annar að öskra hinn og Alli svara með held ég með að taka hárbandið eða svona höfuhögsband á honum
Já
og byrjar öskra hann og síðan tekur hann höfu og síðan reyndir hann held ég í bringuna og hann fær rautt spjald og eftir þetta fær Ríkari Smári Gröndal rautt spjald
hjá okkur sem var ótrúlegt því að hann
gerði ekki neitt
og bókstaflega ekki neitt, hann var í alvörni maður sá það á spítjó að hann var bara að klæða sig í peysuna hann var eins ekki inn í þessu hann var rólegasti maður á svæðinu bókstaflega sko.
Og
það verið hægt að gefa öllum öru rautt spjald nema húnum sko.
og tíma var að búa að taka spjaldið af og komi gullspjald á skýsluna en það breytti sér í dag
Já, ég sé það
sem að það má ekki ykkur hennlega, samkvæmt reglum
Nei, en ég ætla að rósa bara með dómunum við að þeir ætlaðu að gera það sko.
Já, en,
en við, hann verður bara að vera þannig og en svo með hann höfubandi þá líka í hamaganginu þá tveir svona, hvað þú segir, reynslulausir og það tínt þannig að ég það þeir að fara út að leita
Við erum að fara út að leita ég... Já,
þú reyndar vissulega að gerði það
ég fór að leita
lengi og þú gast eftir leik
ég fór að leita með
það með náttúrulega ekki undir einu kringustöðum í lagi
nei, það bara leita og ekki eitthvað hvað sem ég endilega sáttu með sem
nei, nei, það engin sáttu við það
formaði leysins, en já, þetta raunni við, það held ég bæði leið búin að fá skýslu frá kósi í eftir þennan leik sko. Þannig að
er ekki allir Það er allir vinir í dag.
Það er spurning, ég ekki að það búin að heyra í magnumönnum.
Ja, það þannig.
Já, það
það það mikið vin af félug, sagði skilur.
Já, já. Ég, fyrir mér kemur þessi hiti á óvart með að við seinasta leik eftir og seinasta tímabilið þá voru bara allir á götubarnum saman, sko.
Já, já, ég man líka að þeir voru búin að plana í fyrrum fyrir að horfa á úrslitaleikinn.
Já, meistaradeildinni.
Þannig að... Þetta er mikið vinur fylg, sko.
Þannig að hitin kemur smá ávart og svo sem þeir báðu stafsökunar eftir leika og hefðun sína manna og ég held á vonandi að ég gert það líka.
Já, þá bara gerir það hér með.
Já, þannig að...
Sem formaði fyrir liði og eigandi og allt.
Já, stjórnum ræðinu líka.
Svo það.
En... En eru við komið með nafn á þáttinn og hver þannig? Slagsmál í músu?
Já, menn voru aðeins að skipta sögum.
Er það ekki bara holt?
Jú, jú, eins og ég segi, þetta er bara búið og áfram gekk, sko.
Þetta maður að sagja til...
Taka menn ef að kjóma ykkur að sektir okkur, menn bara taka þá kassan og upp áfram.
Saga til næsta bæjar og allir...
En þannig að Rikki í banni á móti haukunum.
Já, því miður er hann það.
Og Alli á láni það ekki
Jú, Alli má ekki spila líkina móti haukum en já, kannski fara yfir hvernig þessi lið standa í deildinni Magni í 8. sæti með 18 stig meðan Hvíti í 16 nei, wow, 11. sæti með 16 stig
Já, talandi að kveiki mótinu þá gerði þið það reyndar
Já
Þetta þóldi eins og Sindra sigurinn í dag
Já, þetta var rosalega mikilvæg sigur fyrir já. Okkur Þetta hefði verið Það alveg verið dúaból, en þú veist, þetta hefði við gert okkur þetta erfitt og Magni hefði þannig sem ég verið búin að halda sér.
Já.
Þeir eru þannig sem eina sigri frá að halda sér í dildinni.
Já.
En það eru fenguð á fyrsta leikurinn hjá argentinska spámyrur. Já. Svo er þetta að segja.
Hvernig fannst þannig? Alltveg.
Fínn í fótbolta.
Já.
En hann var ekki dótt að spila fótbolta.
Nei, svo ég segi, þeir voru...
Mönnum hálstaki og,
já,
og frækja á menn.
Mínir menn voru, já. En, þetta var mjög áhuga fyrir leikur.
Fínasti fótboltaleikmaður en...
Já.
Hann er... Já, ég veit ekki hvað orðið ég á nota. Hann er allan að lætu finna fyrir sér.
Já, það er líka bara stemming, maður.
Færum okkur í næsta leik. Það er sem að Kormákur Kvöt tók á móti þrótti vógum á Blönduósvelli. Þetta byrja á 21. mínútu þegar Peri Belmonte skorar fyrir Kormox Kvatarmenn. Síðan 87. mínútu skorar Paul Martin og leikar enda 2-0 Kormox Kvöt. Þetta var sterkur sigur hjá Kormox Kvöt ef við ætla að vera með í þessum.
Já.
Erum við vera með í þessum SR topparáttu.
Já.
Og En þróttararnir byrjuðu leikinn betur og að bara mennirnir voru betri í fyrirháleik þótt að Kormákur Kvöt skorar og það var í leið bara gjöf.
Já, Jölin, hann nú fyrstu manna til að viðkynna það, sko, hann á það mark skuldlaust, sko.
Já.
Í rauninni líka, setna mark í rauninni líka, sko, hann er það... Góðu kýpir og svolít kýpir hann nú bara grípa þá fyrir ekki.
Já, en hann slæðir hann út í teginn sem að raunni klára leikinn. Hann nýbakaði fæðir.
Já.
Það ekki áskanum til að hafa mikið með það.
Já.
Þannig að spurning hvort þetta sé eitthvað að sepla þess að nætir.
Já, það ekki, það rýfur í þessi blessu upp.
Já, en já, Kormakur Kvöld í sjötta sæti með 24 stig. Geta, eru með
já.
Í sér topparötu?
Já, þeir eru ennþá með, ég ætla að segja það.
Svo lengi sem að Fjölnir vinnur Selfoss.
Já, það bara, þú veist, nú tekur bara, tekur stöðuna milli umfyrra og eins og staðan í dag, þá eru þeir bara með. Þeir bara...
Já, þeir eru einmitt magna í næsta leik, nágrannar sínum.
Já.
Já, svona, næstu í.
Þeir í banni og magna.
Tveir í banni, nei, þrír í banni.
Þrír í banni og...
Kanski eitthvað með gulspjöld.
Kanski eitthvað með gulspjöld, já.
En þeir svo sem gleynda nefna, það vantaði Alexa og Bjarka, hafsend hjá þeim, sem að erilega tegum að þeim betri mönnum sem eru með. Þannig þeir koma inn í staðinn.
Já.
Þannig að og Bjarki og þessi Hernan geta alveg myndað alvöru hafsendapar, sko.
Já, algjörlega, sko.
Þú vilt ekki endala fokk í þeim.
Nei. Þannig
að verður smá áhugavert hvernig þessi leikur verður.
Já.
Ég ætla ekki að þetta fara í játtöfli og þá eiginlega það fyrir náttúrulega allt bara hvernig þessi blessaði leikur sem eru búin að nefna átt fyrir Fjölnir Selfoss.
Já, játtöfli svona að mér myndi giska að játtöfli gerir svona lítið fyrir Kormák.
Já, þannig þeir fara örugglega alinn í þennan leik.
Stigir er meira fyrir Magna.
Já, Þróttur Vogum situr í tíundasæti með 16 stig.
Já.
Og er rauninni safe á markatölu.
Já.
Og þeir eru að Dalvík næst.
Þeir eru að Dalvík næst, svo bara er það Ólafsvík, svo fóðu Selfoss í heimsókn, svo fara þeir inn í höll og með þetta Kára, svo fara extravöllin.
Síðan Magna heima.
Já, þetta er alvöru prógram sem eiga núna í lóktíðumbils.
Þeir verða bara að vinna næsta leik á móti Dalvík.
Já, menn að Dalvík er kaldasta liði í deildinni.
Já, sem að, og eru ekki að spila upp á neitt.
Já.
Þeir horfa bara að við verðum að bara stíð þar. Síðan ég ekki drosalega bjartsýnt, sko.
Nei.
En það fer náttúrulega alltaf ef og hefði og alltaf og hvernig staðan hjá sem liðum. Það pottið eitthvað þessu liði sem að verður ekki ennþá í baráttinu. Nei, og...
það nefnilega það sko.
En það skemmtilega við þetta podcast og ef og hefði og við erum að svo í spilin sko.
Já, já, nú voru bara velta steinum.
Já, en já, ég ætla að...
Bara að fara til Ólafsvíkur?
Ég var svona að pæla hvort ég ætla að henda óþægilega spurningu á því. Það sem ég ætla ekki að svara henni.
Já, hverju falla?
Já.
Ég ætla að segja ég held að voru henni falli sko.
Og
KFG
ok ég hef verið sáttið með það
já
ég hef verið mjög sáttið með það en já, það væri bara svo geggjað enn og aftur fyrir svo sem í þennan annar leik ef að við verum með baráttu uppi og niðri
já.
Og þá er þetta þannig eins og staðan núna er þetta bara eitt lið sem er ekki að spila upp á neitt
Dalvík
já,
já.
Þetta er getalið fallegið en það eru mikli reikningar en svona með við senstu ári er 21 stig nóg
já og það ætti að vera nóg
og þeir eru alltaf fara að vinna, þeir eru ekki fara að tapa rest
þeir náttúrulega eru ekki fara að tapa rest
við vonum að segja að þeir gætu reyndar við erum tóttið þversögt fyrir sjálfum okkur
við, já, við erum bara vinna. Í því sko
við vinna, það er að 39 stig
já
en nógu með þetta þess að spára
já, við erum bara að spáðum upp og spáðum fallið á kortis kafla
já,
Jesus Christ, herru, við erum búin að babla nóma þetta er alveg við erum geggjæðis
herru, fyrir mig í senasta leikinn þar sem að Víkingur Ólafsvík tók á móti selfísikum þetta byrja á 30. og annari myndu þegar Ingvar Freyr Þorsteinsson kemur Ólsurum yfir það er síðan á 60. myndu þegar Guðmundur Magnússon skorar nú eru vítaspyrnu og þar við satt 2-0 þetta var mikilvægur sigur fyrir fyrir Ólsarana
já þetta var einmitt, við hefum verið að setja á sama stað og Dalvík bara, nú voru þeir bara fallin í autopilot og tímabilið og allir slækir
já, En þetta var raunni Þósteinn Haukur að koma aftur heim í Ólafsvíkina.
Já.
Kongurinn í stjórninni hjá Selfyssingum. En Víkingar voru betri fyrir hálfleik og hefði getað léttilega verið 2-3-0 yfir í hálfleik og brenna á góðu færum. Lúis var gott varið en síðan náttúrulega bara markmaður Selfyssinga bara ólseigur í markinu.
Já, hann er góður.
Hann er Filip. Hann er góður og gerir svo sem tilkall líka í markvæslu umfærunar.
Já.
Ég fekk eina góða klippi þaðan. En rauninni voru bara báði gömlu kallarnir upp á topp hjá báðum liðum bestu mennindir á vellinum.
Já.
Svo sem Sívi segir það líka.
Já, þeir, já.
En bara, það spurning, við erum öll geggjaður. Munu selfinnska sakna Aron Lucas Fóks sem að fá núna yfir í BF.
Já, bæði, voru þeir að hlusta á Eirika? Hann kom hann yfir bestu deildinu og hann ekki byrjar að follow hann á gramminu.
Nei, þetta galið.
Jesus Christ. Nei, ég segi svona.
Mætti inn á í fyrsta leik.
Já, Aron Lucas náttúrulega geggjaður, sko, þau munu hiklust sakna þetta bara 100% sko og mörgur leiti opnar þetta líka toppbaráttuna.
Já.
Af því að og svo Jóndæ, hann bara í meiðsla bara segi. Nárunánum bara í
Já.
Og þú veist, ég myndi halda hann sé ekki að fara að spila fjölnisleikinu, þú veist ef ég var að spila þá þeir bara tjastlónu saman sko.
Ég hefði einandi þrjár vikur
nema að heimildamaður okkar sé að spila ykkur á 50 skokk
og sé ykkur aftur fíla
Það er svoleiðis
Ég er að spyrja
Nei, ég var meina bara að segja hann væri meittur en svo er hann bara sprækur og mætur fjölnir
Já, eða meittur og í fílu eða ekki meittur og í fílu
þriðja skiptið eða
ég veit ekki, nei hann hlýtur ára meittur
já,
selfinsing að verða allan að fá hann ég nú bara að djóka
ég veit
en ég byrjum setni hálfleik þá á selfinsingar eiginlega að fá vítaspinnu finnst mér
já.
Það fer í hendina ég man ekki alveg hverjum annarkvort hásendunum þetta annarkvort Benny Hemi Hits Björn Henry eða Kristofur en þetta svona hendinu fyrir líkamann sem ég ekki, spurning hvað þú setur myndbandaði á grammið og látum fólk kjósa ég þarf að hrauna yfir Víking Ólafsvík smá græðið spýtjógræðinu ykkur þið kveiktu hann núna tveimur tími fyrir leik og bara tímum var búin en Selfoss TV kom til bjargað hana
Já.
Og voru með útsending á leiknum spurning hvað þetta taktík Já, Lúba.
Þetta sé, já.
Þetta sé eitthvað 70 skák.
Þetta
er ekki fyrsti leikur sem að klikkar.
Ég neita að trúi að menn séu svona litlir.
Nei, en ég þarf að láta mína menn í Ólafsvík vita að laga þetta. Það er skemmtilega frítildin að við getum skoða allt núna þegar ég að spóla gegnum YouTube.
Já, já.
En Víkingu far síðan smá skrýtna vítaspinnum sem er skorú. Það er klálega snerting þarna. Þetta er annað miðband sem við erum að setja inn. Það er klálega snerting. Hann er miðmaðurinn, okkur ég búin að gleyma nafninu hans. Hann Ísmæl.
Já.
Hann er svo hann sleppa að skjóta, tekið niður, samt ekki tekið niður, finnst það þetta, hann byður ekki víti. Þeir fá víti. Selfyssingar mjög ósáttir og Guðmundur Magnússon skorar og lætur Filip heyra það síðan í fagninu.
Það er enda skemmtilegt.
Hann er verið með eitthvað kjátt þarna í myrjun, sko. Þannig, það eru tvö myndbönd sem ég þarf að sitta inn í þessum úr þessum leik. En Víkingar Ólafsvík sitja í fimmtasæti með 25 stig og með hennar selfinsingar í öðru sæti með 29.
Já.
Getur Ólafsvík farið upp Víkingur?
Já, þið geta.
Fara þær upp?
Nei, ég held ekki.
Nei.
En þið geta.
Hverju farið upp?
Ég held að in the end Haukar Selfoss farið upp.
Já, ég ætla
Það er challenge þetta?
Já.
Já.
Ég held að Selfyssingar farið ekki upp.
Já. Já, það myndar ef sérstaklega Jóndæði er middur, verður lítið með útífumbilegð og Aron Lucas náttúrulega farinn þá það ekki galið teik sko
ég ætla að segja þetta sé haukar það tali greinir nei, þetta verður eitthvað að þessum Kári Fjölnir, Víkingur og Kormakur Gött og ég vona bara, ég vona þessi Víkingur á
já
bara upp á mínu gömlu félagar
já, þú veit náttúrulega já.
Ég held með þeim og
ég náttúrulega vona líka já, ég veit að segja eftir því sem ég vona þá náttúrulega væri það eða Fjölnir
já, Fjölnir sér það
já, það var í geggja tíðum bil annar í hvíti heldur sér og Fjölnir fara upp
það var í
maður hefur nú dótt í það fyrir mér nám til henni
þú átt líka eftir hún lofaði mér daginn að allar að hella í því með mér
já, logo okkar hvernig að halda logo
opið logo
já,
fimm mæta
hverju myndu mæta
aðdónda síða Kormáks kvatar
já, reyndar
þeir myndu mæta
þetta geðvikt
það var spurning ég var nú bara dætti við verðum að vera með aðdónda síða Zoom í dæmi við erum með alls konar velun í svona senasta þetta
já
en
Já, við erum með hann að við erum meðlega bara að byrja sko.
Mögulega fá þau samt ekkit velun bara
Nei. Á
orð tilmyningur og...
Já, það var hann að já, ég sammála því eins og hann að fútbol.net útvarpið er alltaf með eitthvað árumöld að kæfuna bara já. Með eitthvað pullflokka
já.
En við þurfum að leggja og fá sjátt í það
Setum höfuð í bleiti
Já
En kannast þau þessa tóna?
Við erum að fara að spá, hætti búra svolítið
Nei, hlusta það minnir þetta já
við erum að fara að segja frá leikmennum umfrannar
já og ég ætla að leifa þér að segja það hver leikmær umfrannar í þriðju til karla
herðu ég ákvað að velja Thomas Annelis því að hann bara vinnur hennar sextæðileg og Kristofur Páll var sjátt
já.
Og með
kýtla 100. mark
já og með kýtla alveg svona sem trippjút á 100. marki en ég búin að bíða eftir að geta gefa markan þetta og ég ætla bara að hann vinnur þennan fótboltaleik og hann leikmaður upp fyrir hannar
til hann ekki og núna þurfum við bara að byggja að senda klippur á Vestlarumakar hvort hann fær líka markvæslu í vikunar
já, hann maður endilega að gera það
en Macron besti leikmaður umferðar í annar deild kalla hver er það?
Það eru nokkri sem koma til greina ég Ingvar Freyr mark fyrirlega performance í mjög mikilvægur leik Viktor Andri skorar tvö
já
Guðmundur Magnússon skorar og geggjaður í leiknum
Ég er dálítið hrifin að velja þetta úr stærsta sigurinn
Já
Það er stærsti sigurinn er Víkingur Ólafsvík á móti Selfoss Mikið verleikur
Ég sammála því
Og þótt þetta var kannski hérna heilt og fremst liðsrómista En er það ekki Guðmundur Magnússon?
Ég er meira yngvast megin ef við voru henskil
Já
En Guðmundur Magnússon
Ég held það mikið Það þetta sé stærstu velum sem hann hefur vinnið sinni ferli
Nei
Þetta eru eftir þér
Já, já
Nei ekki?
Jú, segi það
Það nú kannast við þetta lag?
Já, þetta kannast við
Þetta upp á orðs lag Núna ætlum við að gera eitt Þú búin að neyta, harneyta ég vann því veðmáli
Ég að fara að lýsa leiknum, ég geta ekki Ég hef yngvi að það með lýsa honum
Yngvi byrja bara útsendinguna
Nei.
Það að leiða mig inn á
Eiríkus, ég geta ekki
Ekki kalla mig Eirík aftur
Nei.
Það að leiða mig inn á móti fjölni, túnni heima
Ég skal fyrir ekki að vera að bolta sikir
Nei, þetta bara, hver vinnur
okay.
Bara ekki tappa
þú veist, ég er ekki að fara
að gera refsing, það er ég að gera Ég, búin að, ég tók refsingu við Edru Helgi
Þú ert að vera með Day in my life á Instagraman okkur
okay. Shake on it
Nei
Jú, hvað það hendina? Það sem ég að fara að leiða inn á
Nei, séu
Váka, ég spenntir.
Þú veist, ég líka þetta og ég...
Ég líka half en half treðan líka komin.
Gerði, þú gerði við ykkur?
Ég sín hann á leikdi.
Nei.
Og, og niður í midjum. Herri, herri, byrjum. Já, þú vorst að spyrja mig.
Já, þú búin
að
pæla.
Ég er
fyrir. Víðir ká á, við erum að spá.
Já, víðir ká á. Það er...
Bóttur og stöði.
Það er 3-0 víðir.
3-0 víðir. Augnablik reynir Zangerði.
Það er...
Þú með miklu léttar leiki.
Það byrjar að væla maður. Það er 1-2 reynir Zangerði.
KH Höttur.
Þetta er 3-1 KH.
Þú með örugg og markaskorar eitthvað staðar?
Ég með hann eitthvað staðar, ég bara eftir ákveða.
Sindri Árberg.
Sindri Árberg, þetta er 3-1 Sindri.
Ok. Tindastolt KF.
Þetta er 4-2 KF.
Ímir KF. Inni kísurnar.
Inni kísurnar, herðu, ég held að inni kísurnar vinni þennan leik.
Já.
Út að KF er ekki að spila upp á neitt, en ég held að það færi 3-2 í mér.
Ok, fæ ég ekki örugan?
Jú, þú fær örugan markaskorara og ég ætla að fara að taka smá sjensa út að þú veit með aðeins verri refsingu heldur en ég.
Ég er bara ekki að fara að gera hana.
Jú, þú ert að fara að gera
hana. Ok, ég nefn ekki
að... Ég ætla að segja Fuseini Issa í Sindra.
Þetta er skemmtlegt.
Ætla þú ferir ekki í ofið spik og velið Guðbjörn Smára sem örugan markaskorara næstu verð. Herri, það var að önnur deild kalla. Nefndi mig tvo leikmenn sem að hafa að spila með Haukum og Hvíta Riddaranum.
Anders Steinn Birgis og Ali Tom.
Rétt. Og hvernig spáður þeim leik?
Herri, þetta er Haukar 3, Hvíta Riddaranum 0.
Nú talaði ég við í símann í dag en ég var að vinna
já, ég er nefnilega komið, ég er bara í fíl úti og Jón Arnar Barðal skorar ef að hann meiðist á æfingu það fyrir að grenja KFG, KFA
já, ég þarf ekki þú tekur þetta bara allt
nei, já, sorry.
KFG, KFA
það er 2-0 KFA Nei, 2-1, Bíber sitt skora alltaf sín mark.
2-1, gáða það. Magni, Kormokku kvöt.
1-0 Magni. Ég takk sér þess.
Kári, Víkingur, Ólasík. Næm komin áttur.
2-2.
Síðan, umtalaðasti leikurinn í þessum þetti. Selfoss Fjölnir.
Mér langar svo að betta með hjartanu en ég segi 2-1 Selfoss.
Og toppbaráttan fer ekki upp í loft. Næsti leikur Þróttur Vogum Dalvík er Reynir.
2-1 Þróttur Vogum.
Þú ert bara að spá verstu umferð í heimi fyrir mig. Þú hata með það mikið.
Ég fór inn í þetta verkefni í fíl úti þannig að ég lét að bitna
Greinilega
Ég lét að bitna á þér
Jesus Herri ég nú ætlum við að skipta yfir og
Já.
Það sem að það var spilað í Gatorade byggarnum í þessum mánuði, bara í byrjun mánuðis þriðdeginum eftir verslunarmælgi
Já, sem er alltaf besti leiktími allar tíma
Já
Þetta er alvöru auka leikur í þriðju Gatorade-bikarinn Þetta er alvöru marathon þáttur
Já
Já, við skulum bara vera fljótir
Við erum fljótir með hérna að menna orðinu þreytir í stúdíóinu
Þarna
Og talandi um Gatorade-bikarinn Þú vorst að henda þetta tveimur Gatorade-flöskur niður Já Var þetta planað hér?
Þetta var planað. Við samt spáðum, við vorum með 100% rekord í þeirri spá.
Já, voru ekki menna elta. En byrjum að blenda á sig öll í. þar sem að Kormáku Kvöt tók á móti KFA. Þetta byrjar þegar að Bilal Kamal kemur Kormáks kvatarmönnum yfir. Mark Espi jafnar úr vítaspinnu á 32. mínútu og síðan á 79. mínútu þegar Steini Reinkort kemur þeim yfir og leikar enda 2-1.
Þú ætlar alveg að fara svona á dýftina yfir alla?
Já, ég búin að fatta að við erum ekki búin að fá skýslu en
já, ég, já, það var það sem ég var að segja
En svo sem segi hverju skora og svona
já, já.
Ég reyndar horfði smá á þessum leik Steinn Rænkort skorar bara alveg strækkar mark hengtur á fjær og skalli Mér var staðanlega skemmtilegu lýsandir sem það var Það var svo augljóst að hann hélt með korma kíku
Það er svo keð
Og í minningunni var hann með svo djúparödd að bara hann
Það hópundur leiksist þín vangla
Já, hann gerði eitthvað, gerði svo mikið fyrir mig eitthvað neinn
Já
En Kormáköt komnir
Komnir undanúrslitin
og
Mæta þar haukunum
Já
Á Blönduósvelli Það verður Það verður leikur
Það verður leikur Hann var mest þar í deildin Ég held ekki
Nei þú segir það. Nei, þeir hafa ekki mestari deildinni.
En mér finnst bara líka svo mér finnst svo gaman að Kormáku Kvöt vann þeir eru búin að fá erfiðasta path í, þeir eru bara búin að mæta annar deildalum.
Já.
Og
Já. Víking Ó, Kári og KFA það rétt. Já. Bara búin að fá, fengum við líka bara heimaleiki.
Þeir eru með eitthvað tjók hana. En,
Kúlan eitthvað heita hana.
Já. Við fengum ekki að draga.
Nei.
Mati var aðeins að tísa okkur þegar að segja hann að ættum að draga í eitt skipti
Já, vorum hún bleið
Við
fáum að draga í úrslitaleikin
Ég fekk með gruna svo sem að það var í hérna hvað svona aðeins einhæmni ég fekk að vita með tímundu fyrir var hvort ég geti komið
Já, svo það
En færum okkur í næsta leik þar sem að
Selfoss
tók á múti ími byrjuð á fyrstu mínútu þegar að við erum öll skorar Það var strax 25 sekundur.
Svo lengi að skora setna margir.
Já, skora 79. mínútu aftur við Örn og síðan 87. skora Gestur Helgi og síðan 88. skora Íva Breki og leikur þetta 4-0.
Já, þeim bara voru að halda þetta vel út ýmismenn sko.
Sorglegt að fá mark á sig. Það var ekki bara að plana að múra fyrir og...
Já, og svo bara go for it þarna því 2-1 og fá því grillið.
Þú veist, ég held að...
Skiptir einhver máli hvort þú dettur út 4-0 eða 1-0, sko?
Nei, ég held líka að ég heiti sem að ímismennarna á fyrir norðan.
Já.
Þeir voru ekki eitthvað spenntustu leikmennir í heimi.
Nei.
Ég segi bara njótið, þetta finn alltaf töppuð mótið.
Já.
Þannig að það var róleg verslu. Nei, rólegu þriðjudagur eftir ef hvita rautarnar með þeir eru stofar að spila. En Selfyrir kom áfram og eins og við spáðum því það var alltaf að fara að gerast í mér en
Já.
Kemur kannski óvart hvað í mér hjátt lengi síðan eftir fyrsta marki
Já, gerir það sko.
Haukarnir mættu Reynir Sangeri
Það var leikur
Arna Númi Gíslason skorar á 13. mínútu ég held í sínum fyrsta öðrum leik fyrir Haukarna eftir hann koma frá fylki Á 15. mínútu skorar Sævar Orri Valgeirsson og hann síðan aftur á ferðinu á 49. mínútu og kemur Reynir Sangeri í 2-1. Ævar Segata jafna metin á 52. mínútu og síðan að Sigur Hrannar Þósteinsson sem skorar sigurmarkið á 68. mínútu. Ég horfði aðeins á mörkin í þessu leik. Sævar Orri. Hann var virkilega góður í þessum leik.
Já, hann búinn að vera alltaf bara geggjaður leik í sumar.
Það bara man ekki, hann alltaf hann með 6 mörk í deildinni.
Já.
Nei, 6 mörk og lóður, 19 leikir.
9 leikir, 3 mörk.
Já.
Heitur í Keitarhúsbyggra, 3 leikir, 3 mörk.
En hann minnir mig svona ég alltaf þóra ekki ekki aðeins að staðfesta hann lítur smá út eins og hann ólítari í haukum
Já.
Hann stór spurning hvað það sé bara replacementi
en
hann vann svo sem Daniel Smári leit illa út í fyrsta markinu en síðan mark nummer 2 gerir hann helvíti vel en sterkt hjá Reyni Sandgerði að halda í við Haukana
Já, hann alltaf líka hann, hann alltaf spilaði með Haukum
Já.
Hann að Sævar, þannig að þetta hefur verið veri sett fyrir hann, þetta er náttúrulega hans uppbyldsfélag
Já En eigum ekki bara að færa yfir í senasta leikinn sem að kom kannski flestum á mesta óvart en ekki okkur
Ekki okkur, kannski lokatölunar, jú
Já, lokatölunar en ekki sigurverðan en þetta byrja á 19. mínútu þegar Hector Bergmann kemur Dalvík Reyni yfir síðan á 29. mínútu skora Bessi Þór fyrir Altanes og jafnamiðin Stefán Smári síðan á ferðinni rétt fyrir hálfleik og kemum 2-1 Arjan Ari Morína skora þriða mark Altanesinga á 49. mínútu síðan það ekki fyrir en á 87. mínútu að Svenni skorar úr vítaspyrnu fyrir Altanes kemum 4-1 og síðan á 90. annari skorar hann aftur og þeir vinna, vinna 5-1
Já, það voru já, eins og ég segi, lokatölunar mjög óvæntar. Dalvík náttúrulega hristi við el í liðinu
já.
Sem ég fann smá áhugavert því að þú veist, búin að vera kaldir skilur
við? Já, að það fara ekki bara alla leið.
Já.
Það er smá, að komur smá orð, ég held að það myndi fara all in, en þú séum að þetta drátturinn sem að engin vildi í þessarum ferð,
Nei.
Trú ég.
Þetta áttanesli alvöru gott lið.
Já.
Siggi Brein, hann búin að drilla
hann búin að drilla, hann búin að taka núna tvö hann til dæli út
já og fannst... tók Kára út í byggarn mjölkubyggarn
þetta byggar liðið Altanes
já
en mér fannst fyrsta marki hjá Altanes skemmtilegt, kemur fyrirgjöf gæðu við fyrirgjöf minnum frá Arjan
já
Bessi situr hann í slána dettur aftur fyrir hann og skorur í aukt markið
Hann leggur hann upp að sjálfa sig.
Já.
Það skemmtilegt.
En,
þeir, fá, já, þeir fara á self, já, verkvöldin.
Já.
Þú væri, væri gaman að sjá alltaf sér gana mæta á lögatarsöldin. Já. En, mæti úrslit ekki.
Ég horfði á dráttinn. Ég sá alveg smá að Guðjón Pétur hefði vilja mæta alltaf næs.
Já.
En spurning hvort hann finnst þetta skemmtilega að hann horfði að herri ég vinn og mæti alltaf nýst í úrslitum
Já Allt nýst yngur sjálfum var
Já, en mér finnst þetta eiginlega skemmtilegsti drátturinn sem hann var
Já
Vist, Mér lokur að horfa að báða þessa leiki
Mjög sammála
Þú veist Þannig að, og líka bara bara
Ert þú að spila þennan lögadag? Nei
Nei, hefði tímabilið búið
Eru við að fara í
Íldur Hvort ætliðu?
Ég, eru ég með hugmynd, hvað það gerum?
Þú fyrir að Blöndós, ég fyrir að Selfoss
Nei, þú kemur með mér á Blöndós
Og hver fyrir að Selfoss?
Eiríkurs
Já, hvað, hvað er það svona?
Æ, ég fyrir með fellið sem heitir geimslu og króknum hann, ég get gert það í leiðinni
Já
Tekir þið með mér?
Já, það var úr leiðin minn á Móti fjöli
Ég geta ekki eitthvað bönn Herra, ef ekki, við erum búin alltaf lengi
Þetta er sant, góð hugmynd. Ég er Ég er mjög til að
tímabilið alltaf búið
tímabilið búið spurninga var nú skemmtilegt að hatta ánda síðan myndir nú taka skemmtilega mót okkur
já
eru ekki bara að segja hvort býðið betur
já, þetta geðið við eitthvað hugmynd
hvort býðið betur hvort mjög kvötaðið selfos
ég já, ég hef svo mikla trú okkar með ég korma hver að fara að býða betur sko. Selfis ekki neð, gert það hókur sko.
Neð, ekki með við byrjum sumas hva?
Já
þú varst að segja liðið þeirra
Jó, hann er að leggja það inn heldur.
Já, en það vekur svona smá athygli að það ekki ennþá búin að ákveða leikstæðin.
Nei.
Fyrir úrslitaleikinn.
Ég er tímkrikinn þar.
Já, ég er líka, ég er smá hrættur að það fari í hann, víkina.
Já, sem, já.
Það var alveg gaman, en já, en svo sem förum betri sér, ég vil bara hvað leið fari í úrslit.
Þetta er Selfoss og Haukar
Hvað vonar það að fara í úrslit?
Það var áhugaverðasti leikurinn væri fyrir mitt liti væri Kormákur Altanes sko.
svona ef við ætlum að horfa á stemmingunni á vellinum þá er það klárlega self-hossaukar.
Já, 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 það er náttúrulega innan kessal bara besti leikurinn sko.
Já, það væri það. En,
þetta er búið alltaf, þetta er eins og upputun þótturinn. En það var eitthvað einn auka leikur, það var getur uppbyggarinn.
Já.
Svo bara erum við
Tján langt síðan að við hittum svo svona.
Já, já. Þannig. Ég bara mér kvíðin, hvað erum við að gera í vetur? Nei.
Við erum með
podcast eitthvað bara. Tilfinningar eða.
Já.
Nei, þetta hefði gömur þú.
Þetta hefði mætir í stúdíu.
Ég ekki bara gert áttir.
Hvað með það?
Nei.
Hvað með þú hinna eftir hinn eftir hermenna
Jó
Já, hvernig var hún?
Jú, stöðu Nei, ok, herru, klukkan orða mikið Ef ekki bara, ég sé ekki bæ Það er það